recentemente estábamos tamén en Madrid participando no Ferro de Cidades, poñendo en valor este gran proxecto, sirvindo de boas prácticas pois para moitos concellos, que ademais despois nos felicitaron despois da exposición, como cando participamos en calquer evento, pola gran idea que significa o concepto do live, porque o live máis aló das cuestións tangibles como este bosque de frondosas, como o edificio que vamos a realizar, o que se trata dun cambio conceptual, tanto dun modelo productivo como de entendemento do propio crecemento, buscando o crecemento a raíz da sostenibilidade, non? Polo tanto, para nós que sexamos exemplo de boas prácticas, pois é algo importante para a nosa sociedade, porque sigue poñendo Lugo no mapa nacional e sendo punteros e referentes, e sobre todo se temos en conta que só houve dous live en España e un deles foi o noso. E cando decimos isto, o decimos unha porque nos sente de orgullo e outra porque para ser un dos dous consecutores destes fondos europeos é porque tiñamos que ter un moi bo proxecto, e o proxecto bo proxecto é pola idea, xa digo, de futuro e o que implica pues, o desenvolvemento do live.